Тарих вақиялары, 1-ci қысым, 20-ci бап. Падишалар дженг сеферлеріне чықачақ заманы кене келгенде, Йоал ордынен дженгке чықты. Амонуларының топрағыны бозып, Рабба шиырыны әр тарафтан сарды. Дауд ісе Иерусалимде қалды. Йоал Рабба шиырыны ұжым етті, веоны иқты. Дауд амонулар падишасының башындан тажыны алды. Оның ағырлығы 30 килоға яқын еді, веоның қиметлі ташлары да бар еді. Тажны Даудның башына қойдылар. Шерден даа башқа чоқтан чоқ мал мүлк алды. Шердегі халқыны есе чығарып, оларны пычқыларнен, кескін демір алетлернен ве демір балталарнен чалышмаға мәжбүр етті. Амонлыларның епсі шерлернен Дауд бойлы япты. Бұндан соңра Дауд ве бұтын халқ Иерусалимге қайтты. Бұндан соң Гезерде филистинлернен дженг башланды. О вақыт Хуша шерчігінде олған Сиббекай Сиппайны өлдірді. Сиппай Рафаның әвлятларындан еді. Соңра филистинлер бойын егділер. Соң кені филистинлернен дженг чықты. О вақыт Яир оғлы Элханан Лахмийны өлдірді. Лахми Гатлы Гольятның қардашы еді. Оның мызрағы тоқучыларының орамы кібі қалын еді. Соң ғат шерінде да бір дженг олды. Анда бір юксек адам бар еді. Оның қоллары ве аяқларында 6-шар пармақ, епсі оларық 24 пармағы бар еді. О да Рафа сойындан еді. О израилелеріні пек соғды. Ләкін Даудның ағасы Шиманың оғылы Ехонатан оны өлдірді. Бұлар ғаттаке Рафа сойындан еділер. Епсі де Даудның ве аскерлерінің қолындан өлділер.